Zaintzaren gazi gozoak izan ditu hizpide Nerea Baldak bere novela berrian. Amaia Jimenez Larrea. Nerea Balda idazlearentzat kutxuna da eleberri laburren Ramiro Pinilla sariketa. Nire ibilbide literarioan erabateko garrantzia du. Getxon, Bizkaia antolatzen dute sariketa hori. Getxo kulturak eta Pinilleska kolektiboak elkarlanean hain zuzen. Euskarazko eleberri labur bat eta gaztelaniazko bat saritzen ditu eta euskarazko saileko irabazlearen lana Erein argitaletxeak kaleratzen du. Baldak behin baino gehiagotan irabazi du lehiaketa. 2018an Atzerrianekin, 2023an Azpimarrakekin eta azkeneko ziaz Zure arnasa zaintzeko eleberriarekin. Bada Ereinek orain kaleratu du 2025an saritutako lan hori. Ama baten eta haren alabaren arteko harremana da eleberriaren ardatza. Baldak azaldu duenez, zaintzaren gazi gozoak ekarri nahi izan ditu hizpidera, baina modu orokorrean, komunitatearen, lagunen eta norberaren zaintza aipatu nahi izan ditu eta. Zaurgarritasunaz eta erresilientziaz mintzatzen naiz liburuan azaldu du. Protagonista urteetan alaba zaintzen aritu ostean lanera itzuliko da. Liburuzaina da. Alaba nerabezaro betean du eta harreman komplikatua dute. Egileak kontatu duenez ama perfektua izaten saiatzen da protagonista, baina kostata lortzen du halakorik. Gauzak ongi egin nahi ditu eta ongi egin nahi horretan hanka sartzen du normala den bezala. Hanka sartze horiek nola bizi dituen eta halakoak nola bideratzen dituen ikusi ahal izango du irakurleak. Balda. Lagun batek liburua irakurri berri du eta protagonista antiheroi gisa definitu du. Bada definizio egoki bat. Halaber, protagonistak Alize izeneko emakumea ezagutuko du lanean. Liburuak izango dira bien arteko harremanaren ardatza. Izan ere, liburuzainak liburuak gomendatuko dizkio eta Alizek trukean abestiak. Idazleak aipatu du eleberrian aipatzen diren liburuak literatura unibertsalekoak direla, gaur egun euskaraz irakurri daitezkenak eta mintzagai dituzten musikalanak euskal artistenak direla. Arazoak eta erresilientzia. Badira beste bi pertsonaia esanguratsu nobelan. Demetrio izeneko gizon zaharra eta Nunguiaren zaintzailea. Erresilientziaren gaia jorratu nahi izan du idazleak haien bidez. Protagonistarekin alderatuta, askoz ere arazo potoloagoak dituzte modu erlatiboan begiratuta behintzat. Eleberrian, hain zuzen azaltzen da pertsonaiek nola aurre egiten dieten egunerokoan dituzten arazoei baita elkarri gauza txikietan nola laguntzen dioten ere. Duela pare bat urte bururatu zitzaion Baldari nobelaren muina hainbat arrazoiengatik. Batetik, amatasunaren inguruko idazketa eta irakurketa tailer bat ematea egokitu zitzaion. Eta bestetik, 2023ko azaroan egin zen greba feministak ere eman zion abia puntua. Zaintza erdigunean jartzea zen grebaren helburuetako bat eta zaintzaren inguruko tailer bat ematea proposatu zioten. Bestalde, bertatik bertara ezagutu du zer den zaintza lanetan aritzea. Nire gertuko egoera da ama alabaren artekoa, bai harremana, baita zaintza horrek dituen adarrak ere. Baldak, hala ama denetik buruan izan dituen kezkak azaleratzeko erabili du liburua. Protagonistaren kezkak noizbait egileak berak izandakoak dira. Tartean daude, besteak beste, pantailen erabilera, sare sozialak eta jazarpena. Betiko arazoak eta oraingoak bietatik topatu daitezke. Musikak protagonismo berezia du liburuan. Bai pertsonaien artean, baita egilearentzat ere. Eleberriko lehen orrian, bi abestiren aipuak topatu daitezke. Esanezin abeslariaren oraindik abestikoa da bata eta Gorka Urbizuren Janela bat kantakoa bestea. Nire bizitzan zerbait garrantzitsua gertatzen denean liburu bat idaztea adibidez, kantu bat entzun eta niri buruz ari da pentsatzen dut. Halaxe gertatu zitzaion esan ezinen abestiarekin lehenengo eta Urbizurenarekin gero. Zehazki liburuaren izenburua Janela baten pasarte bat da.